ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ኤርትራን ዝግበር ዝኾነ ርክብ ኮነ ምፍኳስ መዓቐባት ንእንትረብሓ ህዝቢ ኤርትራን ዓለምለኸ ማሕበረሰብን ምስ ዕላማታትን ጭብጥን ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ዝተተሓሓዘ ምዃኑ ተተረጋግፁ ንፅውዕ ክብሉ ክልተ ኣባላት ባይቶን ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ኣባላት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላትን ንሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ ሓቲቶም። ክልቲኦም ኣባላት ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ነዚ መፀዋዕታ ዘቕረቡ ናብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ፖምፒዮ ኣብ ዝፀሓፍዎ ደብዳቤ እዩ። ኣባላት ኮንግረስ ዲሞክራት ጀምስ ማጋቨርን ካብ ማሳቹሴትስ፣ ሪፓብሊካን ካብ ኤሎኔ ከዓ ራንዲ ሃልትግሪን ኣብ ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ዝርከብ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ቶም ላንቶስ ብኣቦ መንበርነት ዝመርሑ ክኾኑ ከለዉ ብቐንዱ ናብ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮን ቅዳሑ ከዓ ኣብ ሕብራት መንግስትታት ንዝርከባ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ኒኪ ሃሊን ኣብ ዝፀሓፈ ደብዳቤ መራሕቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ቀረባ ንዝወሰድዎ ተበግሶ ሰላም ከም ዓብዪ ዓወት ብሓጎስ ምቕበሎ ኤርትራ ናብ ዞባውን ዓለማውን ማሕበረሰብ ምእታዋውን ፅቡቅ ምዕባለ እዩ፣ ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃውን ዝረብሕ እዩ፣ ንርክብ ዩናይትድ ስቴትስን ኤርትራን እውን ኣገዳሲ ዕድላት እዩ ድሕሪ ምባል ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን መንግስቲ ኤርትራን ምስ ካልኦት ሃገራት እቲ ዞባ ዓብዪ ፅምዶ ይገብር ኣሎ እንተኾነ ብዛዕባ እቲ ኣብ ልዕሊ ገዛእ ህዝቡ ቀፂልዎ ዘሎ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ኣዝዩና ተሻቂልና ኣለና ኢሎም ኣለዉ። ክልቲኦም ኣባላት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኤርትራ ዝግበር ዝኾነ ርክብን ምልዓል ማዕቐባትን ምስ ዕላማታትን ጭብጥን ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ዝተተሓሓዘ ምዃኑ ከተረጋግፁ ንፅውዕ ክብሉ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ ኣብቲ ደብዳቤኦም ፀዊዖም ኣለዉ። ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ብዝምልከት ኣብ መጀመርታ ዝዓመት ዝተካየደ ቃለ ምስክርነት ስቅያት ዝተፈፀሞም ቃለ ምስክርነቶም ሂቦም እዮም። መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ነፃነት ሃይማኖት፣ ነፃነት ምዝራብ፣ ነፃነት ሚድያ ኣብ ኤርትራ የለውን፣ መወዳእታ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ሰባት ብብዝሒ ነታ ሃገር ሓዲጎም ክወፁ ገይሩሎ ኢሎም ኣለዉ። ድሕሪ ምፍራም ውዕል ሰላም ምስ ኢትዮጵያ እውን እንተኾነ ኣብ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ለውጢ ከም ዝተገብረ ዘርኢ ዝኾነ መርትዖ የለን ድሕሪ ምባል ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ትገብርዎ ዲፕሎማስያዊ ፅምዶ እዘን ዝስዕባ ስጉምትታት ክትደፍእሉ ንሓትት ኢሎም ኣለዉ። እተን ዝዘርዘርዎን ነጥብታት እውን ቀዳማይ ኤርትራ ንኩሎም እቶም ን18 ኣዋርሒ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘገልገሉ ብህፁፅ ከተሰናብቶምን ድሕር ደጊም ህዝቢ ኤርትራ ንዘይተወሰነ ግዜ ከም ግዱድ ሸቕሊ ዝግመት ሃገራዊ ኣገልግሎት ክግደድ የብሉን፣ ካልኣይ ኤርትራ ኣንፃር ኩሎም ሃይማኖታት ትገብሮ ስደት ጠጠው ከተብል ምስቶም ኣባብያተ ማእሰርቲ ዝርከቡ ብውሕዱ 50 ዝኾኑ መሰኻኽር ይህዋ ሓዊሱ ናይ የህዋ መሰኻኽር ኤርትራዊ ዜግነቶም ምስ ሙሉእ ናይ ኣምልኮ ነፃነቶም ክምለሰሎም ነቶም ተኣሲሮም ዘለዉ እውን ዝተኣሰረሉ ምክንያት መብርህ ክትህብን ብገበን ዘይተፈርዱ ክፍትሑን ኩሎም ጉዳዮም ብፍርዲ ክረአን ክትገብርን ሳልሳይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ፓትርያርክ ኣቡነ ኣንጦኒዮስን ጋዜጠኛ ዳዊት ኢሳቅን ሓዊሱ ብዙሓት ኣማእት እሱራት ሕልና ክፈትሑ እንተወሓደ እውን ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ንክበፅሖም ክትፈቅድ እቲ ናይ መወዳእታ ከዓ ኤርትራውያን ብነፃነት ካብን ናብን ሃገሮም ክኣትውን ክወፁን ነፃነት ክወሃቦም ዝብል እዩ። እቶም ክልተ ኣባላት ኮንግረስ ብተወሳኺ ኣብቲ ደብዳቤኦም ፕረዚደንት ኢሳያስ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ውዕል ሰላም ምስ ፈረመ ድሕሪ መዓልትታት ንፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝነቅፍ መፅሓፍ ንዝፀሓፈ ሚኒስትር ገንዘብ ነበር ብርሃነ ኣብርሀ ምእሳሩ ብምጥቃስ በፃሒ ኣብ ዘይብሉ ከምዝተኣስረ ስድሩ ገሊፆም ኣለዉ። መንግስቲ ኤርትራ ንሰላምን ኢኮኖምያውን ምዕባለ ይድግፍ የምባሉ ምስቲ ዝፍፅሞ ምግሃታት ሰብኣዊ መሰላት ዘይተሰማማዕ እዩ። እዚ እውን ነቲ ዞባ ብቐፃሊ ክህውኺ ዝብል እምነት ኣለና ኢሎም ኣለዉ። ስለዚ እዚ መልእኽትና ኣብቲ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ትገብርዎ ምይይጥ ከተብፅሕልና ንሓትት ክብሉ ኣቦ መናብር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ቶም ላንቶስ ዝኾኑ ሪፓብሊካን ኮንግረስማን ራንዲ ሃልቲግሪንን ዲሞክራት ኮንግረስማን ጀምስ መጋቨርን ንሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ ብደብዳቤኦም ሓቲቶም ኣለዉ።